Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Këshilltari I lartë I Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet viziton Kosovën për të shtyrë përpara dialogun e Brukselit. Gjermania shqyrton kërkesën e Kosovës për pasaportat të skaduara. 6 plagosur nga një sulm me thik në Paris. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Këshilltari I lartë I Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet do të vizitoj Kosovën sot në mes të përpjekjeve të reja ndërkombëtare për të përshpejtuar procesin e normalizimit të raporteve midis Kosovës dhe Serbisë. Chollet do të qëndroj sot edhe në Shkup, ndërkaq një ditë më pas do të vizitoj edhe Serbinë. Në Prishtinë Chollet fillimisht do të takohet me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani, ndërkaq më pas është parapar takimi me kryeministrin Albin Kurti. Sipas njoftimit të Departamentit Amerikan të Shtetit, ai do të bisedojë me krerët në Kosovë dhe Serbi për integrimin euroatlantik, përfshir edhe arritjen e një marrëveshjeje për normalizimin e raporteve mes dy shteteve të bazuar në njohje reciproke. Njohësi I çështjeve politike Artan Muhaxhiri thot se vizita e zyrtarit të lartë amerikan është e rëndësishme sa I përket dinamizimit të procesit të dialogut.
Është e qartë që kërkesa kryesore zotit Chollet do të jetë angazhimi më I madh, më I mirëfillt, më kualitativ I qeverisë së Kosovës në dialog, sepse edhe investimet madhore amerikane në Ballkan janë të drejtuara në rritjen e marrëveshjes finale dhe gjetjen e një zgjidhje për krimin e një etape të re historike.
Sa I përket Serbisë, Muhaxhiri thotë se ky shtet ka presione të mëdha si nga SBA-ja, po ashtu edhe nga BE-ja, mirëpo sipas tij presidenti serb Aleksandar Vučić po tenton që fokusin ta vendoste mos pajtimet dhe refuzimet e Kosovës ndaj kërkesave amerikane.
Por është absolutisht e qartë që edhe Serbia do duhet të bëjë kompromise shumë të mëdha nëse dëshiron që të mos stigmatizohet si blokuese e procesit dhe nëse dëshiron që të ketë të ardhmë normale evropiane.
Vizita e Chollet në Kosovë dhe Serbi vjen disa javë pas tensionimit të situatës në veri të Kosovës që kulmoi me vendosjen e barikadave nga grupet të serbëve lokal në veri të shtetit për shkak të arrestimit të një ish polici serb. Vetë Chollet deklaroi se u shpenzuan kohë në përpjekje diplomatike në uljen e tensioneve në vend se palët të përqendroheshin në dialog. Në këtë drejtim ai ka përmendur planin franco-gjerman apo siç po quhet së fundmi edhe si plani BE-s që synon çuarjen përpara të dialogut drejt një marrëveshjeje përfundim. Mendojmë se BE-ja ka parashtruar një drejtim të arritshëm, një drejtim të mirë, sërish do të jetë vështirë, do të doj shumë punë, do të doj vendime të vështira dhe kuraj nga udhëheqësit që të lënë më njanë dasit dhe të bëjnë atë që është në interesin më të mirë të vendit të tyre, ka deklaruar Chollet në një intervistë për Zërin e Amerikës të dhënë më 6 janar. Muhaxhiri pret që pikërisht plani franco-gjerman të jetë në fokus të vizitës së Chollet në Prishtinë dhe Beograd. Sipas tij, ky plan që nuk është bërë publik, por u është dorëzuar palëve vitin e kaluar, po konsiderohet si baza më realiste për dialog, andaj ai thotë se palët janë të interesuara që të dialogojnë mbi këtë bazë.
Mirë, po natyrisht që edhe çështja e asociacionit është pjesë e planit franco-gjerman dhe zoti Chollet do të kërkojë nga qeveria e Kosovës që të gjendet një zgjidhje kreative për angazhimin e qeverisë kosovare në këtë aspekt, sepse me blokadën aktuale të kësaj teme, rrjedhimisht bllokohet edhe dialogu.
Zyrtarët në SBA janë shprehur se prioritet për ta është formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, për të cilin Kosova dhe Serbia kanë arritur dy marrëveshje, më 2013 dhe më 2015. Edhe evropianët kanë kërkuar që Kosova të zbatojë marrëveshjen për asociacionin, teksa Muhaxhiri thotë se pa nisur së trajtuari këtë temë, nuk mund të ketë ndonjë avancim kuptim plot në dialog. SBA-ja madje ka thënë se nëse qeveria e Kosovës nuk do të krijojë asociacionin, për të do të gjendën partner alternativ. Sipas Muhaxhirit, kjo formë është presion indirekt që kjo të zgjidhet nëse presioni direkt ndaj qeverisë nuk rezulton I suksesshëm. Ambasada e Gjermanisë në Kosovë ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se është duke e shqyrtuar kërkesën e bërë nga Ministri I Punëve të Brendshme të Kosovës Xhelal Sveçla për të lejuar qarkullimin e shtetasve kosovar me pasaporta të skaduara. Raporton Doruntina Baliu.
Qytetarë kosovarë janë përballur me probleme të shumta në muajt e fundit në planet e tyre për udhtim, për shkak se Agjencia e Regjistrimit Civil nuk ka lëshuar pasaporta, përveç për raste urgjente. Arsyeja për këtë, sipas institucioneve, është mungesa e materialit, furnizimi me të cilin pritet që të bëhet në fund të janarit. Pasi kishte ardhur mundësia të marrë pjesë në një seminar pune në Gjermani, Festina Mustafa Prebreza nga Prishtina nisi procedurat për të pajisur me vizë në nëntor të vitit 2022. Telashe në këtë procedur, arkitektes i paraqiti mungesa e pasaportës që i duhej ta merrte të re, pasi ndërroi mbi emrin pas martesës.
Më kanë thënë që s'mund është në apliku në ambasadë me pasaportën, edhe pse është valide, se kohat ajo afat, të vështë përshkaj mbi emrin, që kumështu dhe mbi emrin e kuqet.
Ajo aplikoi me njëherë për të pajisur me pasaport në qendrën ku nxirren këto dokumente, në kuadër të Agjencisë së Regjistrimit Civil. Ajo tregon se në këtë qendër i thanë që pasaporta nuk mund të bëhet deri në janar të vitit 2023, për shkak të mungesës së materialit me të cilin prodhohen këto dokumente. Kështu, Festina Mustafa Prebreza e anuloi terminin për vizë, duke shpresuar se në terminin e ardhshëm që e ka në shkurt të këtij viti, do ta ketë gatshëm pasaportën për të udhëtuar si turiste në Gjermani. Kosova po përballet me mungesë të materialeve për prodhimin e disa dokumenteve që nga muaji tetor i vitit të kaluar. Së fundmi, telashet më të mëdha kanë qenë me prodhimin e pasaportave, ndërsa muaj më parë telashi pati edhe me prodhimin e letër njoftimeve. Ndonse nga ministria thonë se nuk ka probleme me lëshimin e patent shoferve, disa qytetarë me të cilët ka folur Radio Evropa e Lirë kanë pohuar se kanë muaj që po presin për të marrë patent shoferët. Nora Fetoshi, zëdhënëse në Ministrinë e Punëve të Brendshme, ka thënë se kompania e kontraktuar nga qeveria për furnizim me materialin me të cilin prodhohen pasaportat nuk ka arritur të siguroj këtë material. Si shumë shtete të tjera, edhe ne po përballemi me vështirësi të furnizimit për të tjera materiale, vështirësi këto që i ka shkaktuar kriza globale si dhe pandemia me COVID-19, ka thënë Fetoshi për Radio Evropa e Lirë. Më 10 janar, Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur se deri në fund të këtij muaji pritet të rikthehet furnizimi me material. Në këtë njoftim, Ministria e Punëve të Brendshme ka thënë se shpreh keqardhje për situatën e krijuar dhe kërkon mirëkuptim nga të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës deri në zgjidhjen e kësaj çështje. Kompania e kontraktuar nga qeveria e Kosovës, siç merr vesh Radio Evropa e Lirë, është një kompani gjermane e quajtur Veridos. As Ministria e Punëve të Brendshme, por as kjo kompani nuk janë përgjigjur ende në pyetjet e Radios Evropa e Lirë për detajet e kontratës për këtë furnizim. Më 7 janar, mediat lokale kanë raportuar se Ministri i Punëve të Brendshme, Gjelal Sveçla, i ka dërguar letër zyrtare shtetit të Gjermanisë me lutje që të lejoj udhtimin e shtetasve kosovar me pasaportat të skaduara deri në zgjidhjen e situatës. Lidhur me këtë çështje, ambasada e Gjermanisë në Kosovë ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se e kanë pranuar këtë kërkesë. Kërkesa aktuale